Bi aste arte ez bain egiten duguneran, heldu zaigu Basaburu Ultzama eta Gasteizaldeko kontuen berri izateko garaia. Goazen beraz, irratien tartera batu diren lagunak agurtzera, Gasteizko Alabedi irratiaren estudioan prest daukagu, Igor Goikolea esataria, arratsaldeon eta ongi etorri zaura bidera, Igor.
Arratsaldeon ekana bai.
Eta telefonoz bestalde berriz prest dugu Esan Erran irratiko Lur Gil, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Lur.
Eskerrik asko, arratsaldeon.
Arabara joko dugu lehenik gaurko irratien tarte honetan, asteburuan izandako omenaldi bat aipatu behar diguzulako, Igor, Azazetan frankistek hildako 16 lagun omendu baitzituzten.
Hori da, bueno, asteburuan, bueno, martzaren 31an, hobeto esan da, bueno, ba, 80 urte bete ziren Azazetako, bueno, ba, hildakoen, bueno, Azazetako sarraskitik edo, ez? Askotan ez ezaguna den kontu bat da, izan ere, bueno, ba, Gasteizen ez genekien asko gaiaren inguruan, eta guk geuk bebai, bueno, ba, Alabeitik honen berri jakin nahi genuen, eta, bueno, ba, harremanetan jarri ginen, beste, Azaz eta Gernika 1937-2007 ekimenarekin, eta, bueno, ba, ekin itzen genuen apurtatera nola, bueno, ba, nola karriera algen dituen edukiak gurera, ez, eta oso harrituta gelditu ginen, ez, eta datu asko daude ezagutzen ez ditugunak, beste aipatzeko, ba, bueno, garai horretako espetzea egungo Gasteizko Corte Inglés kalean, bueno, Corte Inglésen kalean dagoela, Corte Inglés bera zela, eta, bueno, ba, nola fusilatu zituzten, nor zegoen izen hoien artean, bueno, gogoratu behar dugu Araban, berreun pertsona hil zituztela frankistek, eta horietatik 16, ba, Azazetako mendatean izan zirela, eta hori, ba, 1937-ko martxoaren 31an izan zirela, alegia, bueno, ba, Gernikako bombardaketaren kontestu horretan izan zen, ez, bueno, ba, 31an, martxoaren 31an, 80 urte bete ziren, eta bestea beste, ba, gogoratu zuten, Teodoro González, republikanoa, Gasteizko alkate ohia, ba, bueno, Azazetako espetxetik atera zutela, bueno, barkatu, Gasteizko espetxetik atera zutela, Azazetako mendatera mauztela, bertan fusilatu, eta gero, ba, bertan, bueno, ba, bertan lurperatu egin zituzten, eta berarekin batera beste 15 lagun esanguratsua izen, bueno, ba, beste izen batzuen artean, ba, bueno, bazaudela CNT-ko militanteak, PS-ko militanteak, UGT-ko militanteak, eta langile, bueno, ba, herriko eta hiriko, garai hartako hiriko langile ezberdinak, ez? Asteburuan, ba, bi omenaldi egon dira, eta bi horiek aipatu nahiko nituzke azkar-azkar, alde batetik, bueno, ba, batean bertan, arun batean, ekitaldi instituzionalago bat egon zen, bertan egon ziren Ramiro González, Gasteizko alkateen Gorka Urtaran, edo Tazare antifasistako kideak bertan egon ziren, Iñigo Urkullu lehendakaria ere bertan egon zen, eta nabarmendu zuten hauek, ba, bueno, ba, preso hauek elkarbizitzaren demokrazian eta askatasunen balioak defenditu zituztela, hori da aipatzen dutena, baina, bueno, ikusten duguna da, instituzioek ere ez dutela pauso handirik eman gai honekin, eta horren adierazle, ba, ze gutxi lantzen den, bestea beste, Azazetako, bueno, ba, gertakari hau, ba, eskuntzan, ez, bestea beste, eta bai egintzela bestelako ekitaldi bat, beste ekitaldi bat igandean, memoria eragileek deitutako ekitaldi bat izan zen, ale, bueno, ala ere beste eragile batzuk batu ziren, eta bertan, bueno, ba, Gernika Azazeta 1937-2017 ekimena kantatu zuen ekitaldean, ba, bueno, ba, gogoratu zuten, baietze, bueno, ba, Gernikan gertatu zena oso latza dela, Durangoko bombardaketarekin ere lotuta, baina Azazetakoa ere ezin dugula ahaztu, eta, bueno, ba, zentzu honetan, gainera intzuten deia, beste, ba, bueno, Gernikako aldarrikapen hori ere, ba, biziri mantentzeko eta arabatik ere gure aletxoa jarri behar dugula, eta horren adierazle ere, ba, bueno, zergatik, bueno, ba, aste santuan, nola ospatuko den oraingoan aberri eguna Gernikan bertan, eta, bueno, ba, bertara joateko ere deia egin zuten, eta olako, ba, lotura egin zuten. Beraz, bueno, ba, gai hori ekarri nahi nuen gaurkoan gure, uste dudalako, gai ez ezaguna dela askotan arabarrontza, gaziztarrontza, bueno, ba, euskal herritarrontza bebai, eta, bueno, ba, hori, ekitaldi, ezberdinak egon dira asteburuan, eta, bueno, ikusi dugunagatik ere, bueno, ba, banatuta berriz ere, bueno, ba, batez ere instituzioek bere kabuz jotzea erabaki dutelako eta larun batean egin zutelako ekitaldia euren kabuz, ba, hau azkenean egunero eta egunero lantzen duten eragilea, ba, kontutan hartu barik.
Hori da, bueno, beraz, omenaldi horren arirakoak gurera ekarri dituzunak, akaso ezagutza bera ere sustatzeko garrantzitsuak direnak aipatzen zenuen eran. Lur, zure kasuan aipatuko dugu lo gutxi xamar eginda batu zarela gaurko irratian tartera, korrika zuenetik bart gauean pasatu delako, eta horrek ezinbestean lan egitea eskatzen dielako kazetari, ez da?
Hori da, gainera ba ordu txarrean tokatu zaigu aurten korrika etortzea gurera eta bueno, pues gau osoan egon bar izan gara hor gustora, gainera hori esan bar dago. Ba herriz herri ikusten, ezta? Bertan bildu den jende pila gau osoan zehar. Gaueko 11ak eta laurdenetan igo zen Donestebe eta Saldia saldetik gurera, ba Sagurura Gorostita mendatetik sartu zen. Eta hor, ba, Ola, Orokieta, Ilarregi eta alako herriak gurutzatu zituen, eta, bueno, postekoa da, ba, zenbat jende gontzen ordu hori kontuan hartuta, ez da, gaur denok egiten baik genuen lan, goizez, eta, bueno, denok edo askok, eta bueno, bazegoen jendea, jende asko bildu zen, pasazen gure eskualdetik, pasazen hiru baiaretan, bai Basaburuan, bai Ultzaman eta bai Imotzen, eta bueno, azkenean, ba, gero, larrauni, pasa genion lekukoa eta larraunen bertan ere, ba bueno, aukera izan genuen bertan egoteko. Eta jende asko bildu zen ere Gipuzkoara pasa aurretik, beraz, ba bueno, jendeak pozori erakutsi zuen ere gure eskualdeko beste herrietatik, herri askotatik etzen pasatzen korrika, eta bueno, pena hori bazegoen, baina azkenean ba bueno, kilometroak hartu dituzte ere pasatzen zen lekutatik eta jende asko bildu da gabo osoan eta bueno, orokorrean ba kanpaina osoan jende asko bildu du aurtengo korrikak eta postekoa da ikusita ba bueno, euskerak ere bizduen egoera zaila nesta eskualde euskalduna izan, ba bueno, eskoletan eta denek ordu guztiek ikaste dute euskaraz, baina erabilera beste kontua da, eta erabileran beherantz doa euskara gurean, eta beraz, ba, bueno, bintzat badago atxikimendu bat, ba, bat horren euskaren alde lan egiteko, eta bueno, orain ea lortzen den, ba, korrikarekin piztu den eta bildu den indar hori guztia aurrera begira jartzeko. Beraz, bueno, balorazio oso positiboa egiten duguna gau honetan izan dugunaren adira.
Hori da, balio dezala indar horrek guztiak eta ilusio horrek guztiak, badatu zen urte eta egun eta asteetan ere, ba, indarrean jarraitzeko eta euskararen normalizazio horri ekarpena egiten segitzeko. Aldarrikapenari eta polemikari egingo diegu tartetxo bat segidan, Gasteiza itzulita, sare dinamikarekin zalaparta sortu delako Arabako batzar nagusietan batetik igor, eta horrez gain, larriki gaixorik dauden euskal presoak askatzeko pankarta bagune esanguratsu batean zintzilikatuta ere agertu delako.
Bai, bueno, horrekin bi kontu aipatu nahi nituen alde batetik. Bueno, aurreko astean, bueno, bia gaina lotuta preso gaixoen goera latzarekin eta ere lotuta, bueno, ba, biralak edo bihurtu diren bi bideo edo argazki ezberdinekin. Alde batetik, aurreko astean, zalaparta sortu zen preso gaixoen inguruan itzen zutenean, Itzarek agerraldi egin zuen Arabako batzar nagusietan, izan ere sare, bueno, ba, sare herritarrak Arabako batzar nagusietan bueno, ba, parte hartu zuen, bertan egon ziren Joseba Azkarraga bozeramailea eta Luis Galdos medikua, eta bi kaso saldu zituzten, Gasteizko eta Arabako bi kasu ez, Oier Gamez preso Gasteiztarrarena, bueno, hau ez dute askoz gehiago komentatu behar, asko ari garelako gaiaren inguruan hitz egiten azken aldean, eta Jose Ramon Lopeda Betzuko preso Gasteiztarrarena ere, 76 urte dituena, eta 26 urte daramatzena espetzean, ba, bueno, ba, bradikarre sintomatikoa eta fibrilazio aurikularrekin. Bueno, ba, Gasteizko udalean talde guztiek defendatu zuten gaixotasuna egoeragatik presoak aske ustea, baina batzar nagusietan aldiz gertu zen izan zen kontra egin zuela Alderdi Popularrak. Eta hor, salaparta sortu zen Ana Morales Alderdi Popularreko eledunak aipatu zuelako, ba, ez dagoela preso politikorik, ez Espainian, ez Frantzian, ez Europan ere, eta zare etaren interesen bozera maile dela. Bueno, hori dela eta salaparta handia sortu zen, eta, bueno, ba, olako liskar berbal bat egon zen Joseba Azkarraga eta Ana Moralesen artean, eta, bueno, ba, bestea beste Joseba Azkarragak erantzun zion, bueno, espero duela berriz ere horra ez bueltatzea esanez, bueno, ba, eskela, bi eskela ezberdinekin, eta horrek, bueno, ba, salaparta sortu zuen, eta horretaz gain, Ana Moralesek ere, esan zion, bueno, ba, Joseba Azkarragari esan zion, bueno, ba, damutu behar direla euskal presoak, eta bi preso hauek ere damutzen badira, ba, hurbilduko dituztela, eta Joseba Azkarragak erantzun zion, ea ze artikuluetan, euren legeko ze artikulutan jartzen duen, damutzeko euskal presoak etzetik hurbil egon behar direlaik, eta zergatik, bueno, ba, gaixoak, zergatik ez diren, etzean egon behar, bueno, hor geratu zen, baina esan dakoa bideoa eta eztabaida hori nahiko birala bihurtu zen. Eta honekin lotuta aipatzea ere, asteburuan, bueno, ekimen ugari burutzen sortzen ari direla Gasteizen eta Araba partean, eta hori dela eta bankarta ezberdinak agertu direla, ekimen ezberdinak egin dituztela, eta asteburuan katedral zarreko gruan edo, bueno, garabian, pankarta handi bat ikusitekeen, bertan gainera ospitaleko ohe bat eta larriki gaixo den presoak askatzeko, hori eskatzen zuen, bueno, aldarrikapen horrek atzo ere oihartzun handi eduki zuen sarean orokorrean, sare sozialetan, asko mugitu zen argazkia, eta bide ezberdinak elkarmanatu duten argazkia izan da, eta gaur bertan gainera Alabeiteke publikatu dugu, olako making of edo ez, Alabedira heldu zaizkigulako irudiak, nola lortu zuten garabi horretaraino igotzea, nola lortu zuten pankarta hori bertan zintzi likatzea eta irudi hori birala edo bilakatzea. Beraz, ikusten duguna da preso gaizoen aferak lehenengo lerro hartu duela azkenengo asteetan Gasteiz partean eta Araban eta Euskal Herrian ere, baina Gasteizen indar handiarekin dator kontua, eta are gehiago kontuan hartzen badugu maiatzaren 6an, azkenan apian 8ko mobilizazioa aldatuta da, maiatzaren 6an manifestazio nazionala deitu duela sare herritarrak Gasteizen larriki gaizo den presoen askatasuna eskatzeko. Ez du nahita deitu du gainera sare herritarraken mobilizazioa Gasteizen, kontutan hartuta zein den Gasteizko bi presoen egoera larria, eta baiadia bebai aipatzeko bebai, ari dela mugitzen sarean M Gasteizera, G ordez 6 traola hori sarean, Gasteizera hurbiltzeko deia egin esnekane.
Hori da, pipilean dagoen eta zentralitate hartzen ari den gaia, beraz euskal preso politikoen eskubideak errespetatzearena Gasteizen eta Araban bertan ere bai, batzar nagusietako liskar horri erreferentzia egin diozunez. Lizasoko baserri eskolari buruzkoak aipatuko ditugu segidan, Lur bioeraikuntza ikastaroa aurkeztu zutelako duela zenbait egun bertan.
Hori da, eta estatuko lehenengoa izanen da guztiz debalde izanen dena, ez? Bioera ikuntza azken aldian gero eta gehiago entzuten ari garen kontzeptua da, eta azken finean, hortaztakiten esaten duten bezala, gure jatorrietara bueltatzea da, ez? Material, inguruan ditugun materialak erabiltzea, edo orain erabiltzen diren material artifizial eta kanpokoen ordez, berriz ere gurean hartzera hori material horiek, ez? Beraz, gurean etxe zenbait egin dira bioeraikuntzaren irizpidea jarraituz, eta oraingoan Lizasoko baserri eskola da hortara batuko dena. Aurkeztu zuten barraskilo proiektua duela hilabete batzuk, bertan egin nahi duten munduko slow food edo janari mantxoa dituko genukenaren munduko lehenbiziko eskola, eta hori egiteko, izan ere bioeraikuntzaren irizpideak jarraituz egin nahi dute eraikin guztia, hori egiteko orain aurkeztu dute bioeraikuntza ikastaro bat. Eta ikastaro hori, nahiko praktikoa izan ere, eraikuntza horren parte zati nagusi bat eraikiko dute ikastaro horretan. Eta ikasiko dute nola erabili material horiek guztiak, eta hori ikastearekin batera eraikuntza bera egin. Beraz, 20 pertsonendako plaza egonen da bertan, eta Nafarroko gobernuaren lan arloak lagunduta eginen dute, eta horregatik debaldekoa izatea lortu dute, baserri eskolak materiala ordenduko duelako ere. Orduan, interesgarria izanen da ikastaro hori datorren jendea, pisu handiko jendea delako, tartean Santiagoko katedrala zaharberritzen ari den arkitektoa, irizpide berdinak jarraituz egiten ari dena, eta beste hainbat estatuko aditu, eta berezik ere Euskal Herriko hainbat aditu ere. Iñaki Urkia izan behar da hori gidatuko duen arkitektoa, nafarra, eta bera egin izan ditu hainbat eraikin bioeraikuntzaren iriztea jarraituz, besteak beste Arbizuko kanpina edo Berriozako gaztetxea. Beraz badu eskarmentua atal honetan, eta horren bere urrango proiektua hori izanen da, ezta? Barraskilo proiektu hori Lizasoko baserri eskolako slow food eskola jasoko duena. Beraz maiatzean hasiko da ikastaro hori. Eta, sentitzen dute esatean Nafarrako bakarrik apuntatu daitezkela, baina behintzat entzuten ari diren Nafarrek jakin dezaten aukera da badutela oraindik ere izen emateko, eta azken finean, geroz eta gehiago entzuten ari den eta praktikan jartzen ari den ba, eredu hori ikasteko eta hemendik aurrera ere ba, gehiago praktikan jartzeko. Beraz, bi alor hoe gainera lotuta, bi orekuntzarena eta slow food edo janari mantsoa, hau da janari azkarraren aurkako mugimendua.
Bueno, beraz, oparo datorren ikastaroa, Elizasoko baserri eskola horretan eta aipatzen zanoneran erreferentzia askoak izango diren adituek ere parte hartuko dute bertan. Eta azken itzuli bat egingo dugu Gasteiza, irratien tarte hau agurtu aurretik, neurri bitxi bat edo izpide hartzeko hasteko Igor, gaurtik aurrera isuna jartzen hasiko direlako kalean zakurren kaka jasotzen ez duten herritarrei.
Hori da bai, bueno, gaurkoan agenda konturik ez nukan aipatzeko eta erabaki dut albiste bitzi bat komentatzea izan ere gaurtik aurrera, ba hori ez, ba, salaparte edo, ba, bombo handia ukiduelako albisteak Gasteizen, bat ez medio lokaletan, ba bai, esan dakoa, 80 euroko isuna, zure txakurraren kaka jasotzen ez baduzu gaurtik aurrera Gasteizen eta are gehiago udalak, bueno, ba, kriston kanpaina egin du honekin, bueno, are gehiago, ba, orain esan du, bueno, 4 pertsonetako talde bat kontratatu duela, taldetxoa sortu duela, Gasteizko udalean, eta ba, hauek ba, parketan egongo direla, eta txakurra duden espazioetan egongo direla kontrolatzeko, ea, bueno, ba, kaka jasotzen duten, edusten jasotzen, euren, bueno, ba, jabeek edo, eta, bueno, ba, albiste hori da gaurkoan gure ekarri nahi genuena, albiste esanguratsua kurioso eta igual ere hausnartzeko ematen diguna, izan ere, bueno, ba, Gorka Urtaranek saldu du modu baten esanez Gasteiz garbiago egoteko bueno, ba, neurri bat dela, eta ikusten duguna da, bueno, ba, Gasteiz garbiago egoteko ba, beste neurri batzuk hartu behar dira lehenago nekane.
Hori, aukeran egon daitezkela beste batzuk ez da, edo zenbait erabaki atzera botatzea ere izan daitekela aukera. Igor, agurtu aurretik azken galderatxo bat egin nahiko nizuke, Alabedi Irratiko lagunok kanpaina berria iragarri duzuelako, den asteburuan edo aurkeztu zenutelako alabelarri kanpainaren babote berri bat dator, 666 kopurutik 989-kora iritsi nahi omen duzue, eta tortillari buelta ematea omen da zuen mekanismo horretarako.
Hori da bai, martxan jarri genuen azkeneko kanpaina 666 alabelarri lortzeko erronka zuen bueno, ba, kanpaina bat zen, bueno, ba, helburu hori bere garaian lortu zuen alabedik, eta orain esaten dugu ba, bueno, buelta eman nahi diogula tortillari, alegia. Bueno, ba, proiektuan sakontzeko ordua dela uste dugu, proiektuan aurrera pauso ausartak emateko garaia dela uste dugu alabeditik, eta hori dela eta kanpaina jarri dugu martxan ez, tortillari buelta eman, eta 666 alabelarrizetetik 989 alabelarrizeteko deia egiten dugu eragileekin, hasi gara gutxinaka ikastuetan zehar erlazioa, bueno, ba, erlazioan sakontzen, harremanetan sakontzen, eta horri, bueno, eta horri esker ba, lortu dugu beste beste, eta eskertzekoa da, ba, lortu dugu eragile ezberdinek ere, ba, bideoak, argazkiak guregana, ba, bueno, ba, bidaltzea eta publikatzea ba, dei eginez, alabelarri egiteko dei eginez. Beraz, bueno, kanpaina hasi berri dugu, ba, justo 24 ordu bete ditu edo kanpainak, bueno, apenas 24 ordu, eta momentuz, bueno, hasi gara ja emaitzak jasotzen, eta bueno, nahiko ondo da, eta espero dugu hau, ba, bueno, luzatzea eta behar dituen fruituak ematean ekane.
Ba, guk ere zorterik onena opa dizuegu, hemendik alabelarri kanpaina horretan. Eta hauetxek aipatuta, agurtuko zaituztete bikote, Lurgil esan erran irratiko esataria, eskerrik asko, gurera batuta zuen bueltako kontuak ekarri izanagatik eta hartu deskantsu atzuko korrikata gero.
Hori da, deskansa hartuko dut orain. Eskerrik asko, baio.
Ondo izan, eta Igor Goikolea Alabediko esataria, mila esker, gurera batu izanagatik eta hurrengora arte.
Mila esker zuei, bai.